Praise Jesus. So we want to go to the scripture, go to Joshua chapter 3.
Jadi kita akan masuk dalam firman Tuhan, buka di Yosua 3.
The background of Joshua chapter 3 is that Joshua is preparing the children of Israel to enter into the promised land.
Jadi latar belakang cerita ini adalah waktu Yosua sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian.
This is a very important time in their lives.
Dan ini adalah masa yang sangat penting dalam hidup
they
mereka.
They heard about the promised land.
Mereka sudah dengar tentang tanah perjanjian.
But they've waited very long to enter the promised land.
Tapi mereka menantikan begitu lama untuk masuk ke dalam tanah perjanjian.
They have been circling the wilderness for 40 years.
Mereka sudah mengitari padang gurun itu selama 40 tahun.
Finally, it is the night before they cross the river Jordan into the promise.
Dan akhirnya sampailah waktu di mana itu adalah malam sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan.
So this is the preparation.
Dan inilah persiapannya.
Joshua chapter 3 verse 1 to verse 5.
Yosua 3 ayat 1 sampai 5. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat ke Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya.
Amin. Oh, yeah, this is the one missing just now.
Ini yang enggak kelihatan tadi. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui.
We stop there. So, Joshua prepared the people to cross the River Jordan.
Jadi Yosua mempersiapkan umat Tuhan untuk bisa seberang Sungai Yordan.
So they need to follow one simple instruction.
Jadi mereka harus mengikuti satu instruksi yang sederhana.
You have to watch the Ark of the Covenant of God.
Mereka harus perhatikan tabut perjanjian Allah.
If the Ark of God stop,
kalau tabut perjanjian itu berhenti,
you stop.
Kita berhenti.
If the Ark of God turn left,
kalau belok kiri,
you turn left.
Kita belok kiri.
If the Ark of God turn right,
kalau belok kanan,
you turn right.
Kita belok kanan.
But then there is a key here.
Tapi ada kunci di sini.
There has to be a distance between you and the Ark of God.
Harus ada jarak antara saudara dan juga namanya tabut Allah.
About 2000 cubits.
Itu sekitar 2000 kubik.
Because 2000 cubits is about almost 1 kilometer.
Hampir 1 kilometer jaraknya.
How many of you know 1 kilometer is very far away?
Berapa banyak dari saudara tahu 1 kilometer cukup jauh kan?
And then can you imagine if you are the first person in the line?
Bayangin kalau saudara di garis depan.
1 kilometer it's very far away.
1 kilometer kan jauh banget.
And then there were about 2 million Jews?
Ya, sekitar 2 juta orang Yahudi.
And can you imagine you are the Jew at the back?
Dan saudara adalah orang Yahudi yang paling belakang.
Wah, lagi jauh. Like you cannot see what's happening in the front.
Saudara gak bisa lihat apa yang terjadi di depan, kan?
But it's interesting. The Bible says, jangan mendekatinya.
Ya, Alkitab bilang kan, dan jangan mendekatinya.
Do not come near it.
Jangan mendekatinya.
Why?
Kenapa?
Because you need to make space in your life.
Karena engkau harus membuat jarak dalam hidupmu.
So that you know where to go.
Supaya engkau ngerti kemana arah tujuanmu.
Today the jarak that I want to talk about.
Jadi hari ini jarak yang saya mau berbicarakan.
Is the space in our lives.
Adalah ruang di dalam kehidupan kita.
Amen.
Amen.
You got to make space in your life.
Nah, kita harus buat ruang di dalam hidup kita.
So that God can speak to you.
Supaya Tuhan bisa bicara padamu.
So that you know where to go.
Supaya engkau tahu kemana arah engkau harus pergi.
Where is the space in our lives for God?
Di mana ruang di dalam dalam hidup kita bagi Tuhan?
Sometimes the space of God in our lives is in a corner somewhere so far away.
Kadang-kadang ya ruang bagi Tuhan itu di satu sudut dalam hidup kita jauh di dalam.
The space that we have made for God is all the sisa-sisa of all the space that we have left.
Ruang yang kita buat Tuhan itu kayaknya ruang sisa-sisa dari semua ruang yang sudah kita penuhi.
God should be at the center of our lives.
Tuhan harusnya di ruang tengah dalam kehidupan kita.
Amen. God has to be at the center of every decision that we make.
Itu harus menjadi pusat dari setiap keputusan daripada yang kita buat.
Every ministry, every work, everything in our lives.
Setiap pelayanan, setiap pekerjaan, segala sesuatu dalam hidup kita.
So this morning, in the time that we have together.
Jadi dalam di pagi hari ini, dalam waktu yang kita miliki.
I want to talk about some of the spaces of our lives.
Saya mau bicara tentang ruang-ruang dalam hidup kita.
I want to introduce the concept of space in our lives.
Dan saya mau menjelaskan konsep ruang dalam hidup kita.
Amen.
Yeah.
Are you ready?
Siap.
Siap. All right. Three big spaces in our lives.
Ada tiga ruang besar dalam hidup kita.
The first space in our lives.
Ruang yang pertama.
Is a space where our lives are being influenced.
Adalah ruangan di mana hidup kita diberi pengaruh.
The church is an example of a first space.
Gereja adalah contoh daripada ruang pertama.
You come to church every week.
Kita datang ke gereja setiap minggu.
So that your lives can be influenced by the presence of God and the teaching of the Word of God.
Supaya hidup kita bisa dipengaruhi oleh Firman Tuhan dan pengajaran akan Firman Tuhan.
So that you come to church and you learn something.
Supaya waktu kita datang ke gereja kita belajar sesuatu.
So that you come to church and something change on the inside of us.
Dan kita datang ke gereja dan sesuatu berubah di dalam kita.
Amen.
Amen.
How many of you know that faith grows step by step?
Berapa banyak dari saudara tahu bahwa iman itu bertumbuh langkah demi langkah?
Amen. You don't come to church and then suddenly one day you go out, wow, I'm totally perfect and holy.
Nah, saudara nggak datang ke gereja tiba-tiba satu hari saudara keluar, wah, aku sudah sempurna dan juga betul-betul penuh gitu ya?
Yeah, no, nobody is like that.
Gak ada orang seperti itu.
You come to church, you experience God, you feel good.
Kau datang ke gereja, kau alami Tuhan dan kau rasa baik. Gitu.
But you walk out, you know, some days you still sin against God, you're disappointed.
Tapi ada waktu-waktunya kita dosa terhadap Tuhan, terus kita rasa kecewa juga.
But it's okay.
Tapi enggak apa-apa.
You can always come back to your space.
Kita selalu bisa kembali ke ruang kita.
To let the word of God shape your lives.
Untuk biarkan firman Tuhan membentuk hidup kita.
Your family is an example of your first space.
Keluarga juga adalah contoh daripada ruang pertama kita.
You know, when I was younger, my grandma made sure I know how to use the chopstick.
Nah, waktu saya masih kecil gitu ya, nenek saya pastikan saya bisa pakai sumpit.
If I use the chopstick wrongly,
kalau pakai sumpitnya caranya salah,
there will be a flying chopstick in my hand.
Akan ada sumpit terbang gitu kena.
My grandmother would just hit my hand.
Itu akan dipukul gitu ya dengan sumpit.
I found Pastor Indra and me, we are Cantonese.
Nah, saya temukan Pastor Indra dan saya Cantonese.
You know, Cantonese, the way we cook our rice.
Nah, orang-orang Kanton waktu masak nasi.
It has to be dry.
Itu harus kering.
You cannot, the rice cannot lekit, you know, like cannot stick to each other.
Gak boleh lengket.
Yeah, lengket. And, that's the word, lengket. And because my grandma is telling me, you're not making sushi, you're making Cantonese rice.
Karena nenek saya selalu bilang, kamu itu bukan buat sushi, kamu bikin nasi Kanton. Gitu.
So, the definition of a successful Cantonese man is how he cook his rice. Nah.
Jadi, definisi daripada orang pria Kanton yang sukses adalah bagaimana cara dia masak nasi.
If you cannot cook your rice well, you cannot do life properly. Nah.
Kalau gak bisa masak nasi dengan baik, artinya kamu gak bisa mengatur kehidupanmu dengan baik.
That's my grandmother's standard.
Itu katanya nenek saya gitu ya.
But at home you also learn manners.
Tapi di rumah juga ada tata krama yang dipelajari.
Yeah, you learn how to greet people.
Kita belajar untuk misalnya memberi salam pada orang.
You know, you learn to address hi pastor, hi grandma, hi tante, hi om like that.
Kita belajar untuk memberikan salam kepada halo pastor gitu, halo nenek, halo
so,
tante.
So when I was
gitu.
Growing up.
Jadi waktu saya lagi bertumbuh gitu ya.
Yeah, before I go to my auntie's house.
Sebelum pergi rumah tante saya.
Before I get out the car.
Sebelum keluar dari mobil.
My mother will warn me.
Ibu saya selalu memperingatkan saya.
Do not forget to call your auntie.
Jangan lupa untuk sebutan panggil gitu ya.
So,
panggil, sapa tantemu.
So when I get out the car.
Jadi waktu keluar
auntie.
mobil langsung, "Hi, Auntie."
And then Auntie be like, "Oh, such a good boy."
Nah, tante tuh langsung, "Wah, anak yang baik."
Safe.
Aman. Gitu.
Fast forward to 30 years later.
Kemudian 30 tahun kemudian,
I become a father.
Saya jadi ayah.
I have two sons.
Saya punya dua anak laki-laki.
I find myself doing the same thing.
Saya temukan diri saya lakukan hal yang sama.
Before my son get down of the car,
sebelum anak laki-laki saya turun mobil,
I said afterwards when you go to your grandmother's house,
saya bilang nanti waktu ke rumah nenek,
make sure you greet your grandmother.
Pastikan salamin nenekmu ya.
Make sure you don't look at your phone all the time.
Pastikan kamu enggak main telepon terus.
One day I was shocked because I became my mother.
Suatu hari saya kaget, wah saya jadi ibu saya ya.
That is the power of the first space.
Itulah kuasa daripada ruang pertama.
That you are being influenced to be a disciple of Jesus Christ.
Bahwa engkau dipengaruhi untuk jadi murid Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
You are disciple not just to be a member of IFGF Semarang.
Engkau dimuridkan bukan hanya untuk menjadi namanya jemaat IFGF Semarang.
No, you are being disciple so that you are disciple of Jesus Christ in the whole of Semarang City.
Tapi engkau dimuridkan untuk supaya kamu menjadi murid Tuhan Yesus di seluruh Semarang, kota Semarang.
So you move into the second space.
Jadi kemudian kita beranjak ke ruang kedua.
If the first space is a space where you are being influenced.
Jadi kalau ruang pertama adalah ruang di mana kita diberi pengaruh.
Second space is a space where now you influence others in return.
Dan ruang kedua adalah di mana kita memberi pengaruh pada orang.
So when you go to school tomorrow.
Jadi waktu kita pergi sekolah besok.
When you go to your university.
Saudara pergi universitasmu.
When you go back to your office.
Ke kantormu.
When you go back to your business.
Pergi ke bisnismu.
You must remember.
Mesti ingat.
I am here not just to do business, to do my job. I'm here to influence the people that God has given to me.
Saya tidak di sini hanya untuk melakukan bisnisku, pekerjaanku, pelajaranku, tapi aku ada di sini untuk memberi pengaruh
pada orang. People are going to know Jesus Christ through your life.
Orang akan mengenal Yesus Kristus dari hidupmu.
Many years ago, I have a friend.
Bertahun-tahun yang lalu saya punya teman.
And he is a very successful businessman.
Dan dia businessman yang sangat sukses.
He always believed that he is a self-made man.
Dia selalu percaya dia orang yang istilahnya membangun dirinya sendiri.
So he think that he was successful because he was smart, he was intelligent, he was hardworking.
Dan dia pikir dia sukses itu gara-gara dia pintar, dia kerja keras, pokoknya dia segalanya lah.
But he's a very angry person.
Tapi dia ini orangnya pemarah.
He's always shouting and screaming at his staff.
Selalu teriak, ngamuk, marah-marah sama staff.
Sometimes he use words that I cannot even say it in church.
Kadang-kadang dia pakai kata-kata yang saya enggak bisa sebutkan juga di gereja.
Because otherwise I'll be kicked out from the church.
Kalau enggak saya ditendang keluar dari gereja gitu
so,
ya.
So he was a very rough person.
Jadi ini orangnya kasar banget.
One night he came to church.
Suatu malam dia datang ke gereja.
There was a revival meeting.
Ada KKR.
And he was not happy.
Dia enggak senang.
I don't want to come to church.
Aku enggak mau gereja.
What are you doing here wasting time?
Ngapain di sini ya? Buang-buang waktu.
So he doesn't understand what's happening.
Jadi tapi dia enggak ngerti apa yang terjadi.
When people were worshiping God.
Waktu orang-orang menyembah Tuhan,
suddenly he felt God zap him.
Tiba-tiba dia kayak disamber sama Tuhan gitu.
Because he's not a Christian, so he didn't have the word anointing. So he said, God zap me.
Jadi dia kayak disamber gitu. Dia enggak punya, dia kan bukan orang Kristen, jadi enggak tahu saya kena urapan gitu, enggak bisa bilang. Dia bilang saya kayak disamber sama Tuhan gitu.
And he's a big guy.
Dia orangnya gede.
Tough.
Kuat.
And then suddenly he found himself crying.
Tiba-tiba dia temukan dirinya lagi nangis.
You know, man, kita bisa berdarah enggak bisa apa? Menangis, you know, like oh, it's so shameful, like he started crying, you don't know what's happening.
Laki-laki harga dirinya kan bisa berdarah tapi enggak bisa nangis kan, enggak yeah? Boleh nangis kan, malu kalau
then
nangis.
He realized it must be God.
Jadi dia sadar ini pasti Tuhan gitu.
So he went back to office the next day.
Jadi besoknya dia pergi ke kantor gitu
he,
ya.
He went back to the office early.
Dia pergi ke kantor pagi-pagi lebih cepat dari biasanya.
He took the broom and he started to sweep the floor.
Dia ambil sapu dan dia mulai sapu lantai kantor.
And then he
kantor.
Wiped the table of his staff.
Dan meja staffnya semua dilap.
Then the cleaner came.
Kemudian CS-nya datang.
Bos, bos, you cannot do this, you cannot do this.
Bos, bos, jangan buat ini, jangan, kamu nggak boleh.
Ini kerja saya, bukan. So say no, I will do it, I will do it. Sit down.
Tapi bosnya bilang nggak apa, kamu duduk istirahat ya.
The cleaner was so panicky, she thought she was going to be fired.
CS-nya panik, kirain mau dipecat gitu.
And then he was so early because normally he's late.
Dia itu dan dia datangnya sangat cepat gitu, pagi banget. Biasanya telat datangnya.
So then the staff came.
Kemudian staffnya datang.
They asked the staff, "You want coffee? I make coffee for you today."
Nah, dia tanya, "Kamu mau kopi? Saya buat kopi ya hari ini ya."
All the staff, ampun, dosa. I think we are going to lose all our job today.
Staffnya langsung bilang, "Aduh Tuhan, ini pasti kita mau dipecat hari ini."
The staff gitu. Asked him, "What's happening?"
Kemudian staffnya tanya, "Apa sih yang terjadi?"
"Something is wrong with you."
Ada yang salah sama ini bos nih.
"It's not something is wrong."
Bukan ada yang salah sebenarnya.
"Everything is right."
Bosnya bilang, "Semuanya baik-baik aja."
"Because last night I met Jesus Christ."
Karena kemarin malam saya ketemu Yesus.
Come on, let's give God a big hand. Hallelujah.
Berikan tepuk tangan bagi Yesus.
So that's the two spaces.
Jadi itu adalah ruang kedua.
Yeah. But then I want to introduce to you the third space.
Tapi saya kemudian mau perkenalkan pada saudara ruang ketiga.
The third space is similar to the second space.
Ruang ketiga ini hampir sama dengan ruang kedua.
You are also to influence others.
Juga bisa mempengaruhi orang lain.
But the only difference is.
Tapi perbedaannya adalah.
You cannot enter into the third space by yourself.
Engkau nggak bisa masuk ke ruang ketiga dengan kemampuanmu sendiri.
You have to be invited into the third space by influential people.
Kamu harus diundang ke ruang ketiga itu oleh orang-orang yang berpengaruh.
This concept comes from Acts chapter 17.
Nah, konsep ini datang dari Kisah Para Rasul 17.
One day Paul was walking in the city of Athens.
Suatu hari Paulus berjalan-jalan di kota Athena.
And he realized that a lot of people were worshiping unknown god.
Dan dia lihat banyak orang menyembah Allah yang tak dikenal itu, Tuhan
and
yang tak dikenal.
And he said to the god that you do not know, I will introduce to you the god that I know.
Dan dia bilang, Allah yang kamu enggak kenal itu, aku akan perkenalkan Allah yang aku kenal.
The people were very surprised.
Orang-orangnya kaget gitu ya.
So as a result of that, they invited Paul into Areopagus.
Dan kemudian sebagai hasilnya, Paulus diundang ke Areopagus.
In Areopagus, those are the influential people.
Dan di Areopagus lah tempat orang-orang yang berpengaruh gitu ya.
So Paul was invited there.
Dan Paulus diundang ke sana.
I want to share with you today.
Dan saya mau bagikan pada saudara hari ini.
That there are two very important ingredients to be invited into the third space.
Ada dua hal yang penting dalam hidup kita yang bisa bawa kita masuk ke dalam ruang ketiga ini.
The first thing.
Yang pertama.
You have to carry the message of Jesus Christ uncompromisingly.
Bawa pesan ataupun firman daripada Yesus tanpa kompromi dalam hidupmu.
Paul was not compromising when he told them about Jesus Christ.
Paulus tidak kompromi waktu dia bicara tentang Yesus Kristus.
Secondly,
yang kedua,
you have to be very good in the gifts and the talents that God has given to you.
Engkau harus benar-benar baik dalam karunia, talenta yang Tuhan berikan, percayakan padamu.
All of us have been given a gift.
Semua kita punya talenta yang diberikan oleh Tuhan.
So you need to perfect your gift.
Jadi kita perlu menyempurnakan talenta itu.
Paul was a teacher of the law.
Paulus mengajarkan Taurat.
He knows the word of God.
Dia tahu firman Tuhan.
But he also perfect his craft.
Tapi dia juga menyempurnakan kemampuannya.
So that he could tell others about God clearly.
Supaya dia bisa bicara kepada orang-orang lain tentang Tuhan dengan jelas.
Today, what is the gift that God has given to you?
Hari ini apa talenta yang Tuhan taruh di tanganmu?
Don't just think, "Oh God, bless me."
Jangan pikir cuma Tuhan, berkati aku.
Oh God, anoint me, touch me.
Oh Tuhan, urapi aku, jamah aku.
Church, I want you to know the anointing of God is not a shortcut in life.
Ke gereja, Tuhan, saya mau engkau tahu urapan Tuhan itu bukan jalan pintas.
You want to become a good musician?
Saudara mau menjadi pemusik yang baik?
You have to practice.
Saudara harus latih skillmu.
Amen. If you want to play well in the piano, you have to do your skills.
Saudara kalau mau melatih mau main piano dengan baik, tangga nadanya saudara perlu latih.
You cannot just, "Oh God, touch me," and then suddenly you can play the piano.
Saudara nggak bisa bilang, "Oh Tuhan jamah," terus tiba-tiba mahir banget main piano.
Amen.
Nggak bisa.
I think sometimes Christians have a wrong understanding about the anointing of God.
Kadang-kadang orang Kristen punya pemikiran yang salah dengan urapan Tuhan
oh,
itu.
Oh God, anoint me so that I can preach the word of God.
Oh Tuhan, urapi aku supaya aku bisa khotbah firman-Mu.
God will anoint you.
Tuhan akan urapi engkau.
But you have to start reading the Bible.
Tapi harus mulai baca firman Tuhan.
Amen.
Amen.
Amen. You cannot, oh Tuhan, I need to know the Bible. Dalam nama Yesus, you know, menyerap ke dalam otak. Enggak bisa. It doesn't work like that.
Ya enggak bisa, saudara, tempel di kepala langsung bisa terserap gitu. Enggak bisa.
You cannot put it under your pillow tonight and you sleep and then the word of God masuk ke dalam. It doesn't work like that.
Bisa taruh Alkitab di bawah bantal, kemudian firman masuk gitu, terus besoknya mahir. Enggak bisa.
You need to perfect your craft.
Kita perlu istilahnya menyempurnakan skill kita.
I want to end my message this morning.
Saya mau akhiri pesan firman Tuhan kita saya
It's
hari
so
ini.
Fast, oh. Udah mau habis. Wah, cepat ya. I like Indonesia. Amen. I want to share with you my story.
Saya mau bagikan pada saudara cerita hidup saya.
My testimony how I got into painting.
Dan kesaksian bagaimana saya mulai melukis.
I when I was a kid, I always draw.
Waktu saya masih anak-anak, saya suka melukis.
Because my parents sent me to art class.
Karena orang tua saya kirim saya ke sekolah lukis.
I don't think I'm very gifted.
Saya enggak rasa saya begitu bertalenta sih.
But because of many years of painting, I have developed a skill.
Tapi karena bertahun-tahun menggambar, melukis gitu ya, saya mengembangkan skill ini.
Then when I became a pastor.
Dan waktu saya menjadi gembala.
Church was so busy, I never paint again.
Saya jadi gitu sibuk, jadi nggak pernah lukis lagi.
In fact, I started painting. I didn't tell the earlier service.
Nah, tadi sebenarnya saya nggak cerita di kebaktian satu.
I started painting because there was a period in my life I experienced very bad depression.
Dan saya mulai melukis itu karena ada masa dalam hidup saya betul-betul melewati depresi yang berat sekali.
And I cannot sleep at night.
Dan nggak bisa tidur pada waktu malam.
So I don't know how I started painting.
Saya nggak tahu gimana saya mulai ngelukis.
So I thought if after I paint I will sleep.
Saya pikir setelah ngelukis saya akan tidur.
But the more I paint, the more alert I became.
Tapi makin saya ngelukis, makin terjaga
so
saya.
It wasn't solving my problem.
Tapi jadi itu enggak menyelesaikan masalah
But
jadi.
But I started painting.
Tapi saya mulai melukis.
Then one day.
Dan suatu hari.
We needed to raise money for our church building.
Kita perlu galang dana untuk pembangunan gereja.
So God gave me an idea.
Jadi Tuhan berikan pada saya ide.
A tema that everyone is a part of a big picture.
Temanya adalah semua adalah bagian daripada suatu gambaran yang besar.
So I painted a long painting.
Jadi saya gambarkan suatu gambar yang panjang banget kanvasnya.
It's about 40 meter.
Sekitar 40 meter.
The painting is so long I cannot even use a normal brush. I have to use a broom.
Ya, gambar apa lukisannya ini panjang banget sampai enggak bisa pakai kuas biasa, itu harus pakai sapu, saudara.
So I painted this painting.
Jadi saya gambar ini,
and after
lukisan
that,
ini.
I cut it into small pieces.
Kemudian saya potong gitu kotak-kotak gitu.
And then I frame it up nicely.
Dan kemudian saya bingkai bagus-bagus. Nah.
So everyone in our church get one piece.
Jadi setiap orang dalam gereja saya itu dapat satu bagian.
So that everyone is a part of that big picture.
Jadi semua orang adalah bagian daripada gambar yang besar itu.
So it doesn't matter how much you give.
Jadi enggak peduli seberapa yang kau taruh gitu yang berikan.
As long as you are part of our church, you get a painting.
Selama engkau bagian daripada gereja kami, engkau dapat bagian dapat lukisan itu.
So, you know, with the modern generation, everyone start putting the pictures on the Facebook, social media.
Ya, dengan generasi yang modern ini, semuanya mulai masukin di Facebook,
so
masukin di IG semua ya.
On that Sunday, all the timeline was my painting, 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 painting. Everyone just keep looking at painting.
Jadi minggu itu ya timelinenya jemaat semua itu gambar lukisan
so
saya semua.
So it caught the attention of art gallery.
Jadi dapat satu galeri seni perhatikan ini.
Heh, there is a new artist in Malaysia.
Jadi galeri seni bilang, oh ada pelukis baru ini di Malaysia.
And the art gallery knows one of my member.
Dan istilahnya galeri seni ini kenal salah satu jemaat saya.
And then she started talking to my member.
Dan pemiliknya ini mulai ngomong kepada jemaat saya.
Oh,
itu.
Who is this new artist?
Dia tanya, ini pelukis baru dari mana ini?
Where did he graduate from?
Dari mana dia? Dari mana?
How come there is a new artist and I don't know about it?
Kok bisa ada seniman baru? Saya nggak pernah tahu.
Because
gitu
Malaysia is very small.
Karena Malaysia kecil kan?
So yeah, he's a
ya, jemaatnya bingung gitu lah. Ya, dia seniman.
They don't know to explain I am a pastor or I am an artist.
Dia enggak tahu caranya menjelaskan ini gembala apa seniman gitu.
So she was quite interested.
Jadi pemilik galeri ini tertarik banget.
So she came.
Jadi dia datang.
She looked at my work.
Dia lihat pekerjaan saya.
And she said, "Oh, if I have a project, are you interested?"
Terus dia bilang gini, "Kalau saya punya proyek, kamu tertarik enggak?"
She said, I'm interested. I said,
yeah, saya langsung jawab, saya tertarik.
Because I want to raise money for the church.
Karena saya mau galang dana buat gereja, buat pembangunan gereja.
And God is an amazing God.
Dan Tuhan tuh Tuhan yang luar biasa kan?
Because I made a pledge to give to the church.
Karena saya buat janji iman bahwa saya akan beri pada gereja.
And I was so full of faith.
Dan saya akan penuh menaburnya.
Full of faith.
Saya penuh iman.
But I don't have the money.
Tapi saya enggak punya duitnya gitu
This
ya.
This is not advisable, yeah.
But ini tidak disarankan gitu sebenarnya.
So the art gallery came back to me.
Jadi galeri seni itu datang kembali pada saya.
And they say, "Oh, I got you a project."
Dia bilang, "Oh, saya sudah dapat project buat kamu."
It is a 5-star hotel.
Ini hotel 5 bintang 5.
Are you interested?
Kamu tertarik enggak?
It's St. Regis.
Dia bilang St. Regis itu di St. Regis.
Yeah, St. Regis is a very expensive hotel.
Ini hotel yang mahal banget.
I mean, look at this place.
Coba lihat ini.
I have not been there myself.
Saya sendiri belum pernah pergi sana.
It's
gitu
too
ya.
Expensive for me.
Terlalu mahal buat saya.
Then, in the lobby is my painting.
Dan di lobby itu adalah lukisan saya.
And then in different places.
Dan di tempat-tempat yang lain.
In the lounge, in the main hall.
Di lounge-nya, terus di hall utama.
And some of them in the presidential suite.
Dan ada beberapa di presidential suite.
You know, I never been to the hotel.
Saya belum pernah pergi ke hotel itu.
Sometimes I want to find alasan, you know, to can I go to the hotel and check my painting?
Kadang-kadang cari-cari alasan gitu, boleh nggak saya ke hotel gitu ya, mau ngecek.
Because the presidential suite, right? It's $4,000 one night.
Karena presidential suite-nya $4,000 semalam.
Maybe they want to earn back the painting money.
Mungkin mau istilahnya mendapatkan bati dari itulah jual ya.
You know,
jual.
I finished the painting. I worked
very
hard.
Beli lukisannya. Saya sudah selesaikan semua.
And then they pay me.
Dan kemudian mereka bayar saya.
Do you want to know how much they pay me?
Saya tahu, mau tahu berapa
mau tahu?
Banyak?
They pay me $50,000.
Mereka bayar saya $50,000.
And the amazing thing is,
dan yang menariknya adalah.
That was the amount that I wanted to give to the church.
Itu sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk beri ke gereja.
So I done that.
Jadi saya tabur semua.
So now, you know, I kind of like started my art journey.
Jadi sekarang mulailah perjalanan seni saya.
The member of mine.
Nah, itu jemaat saya itu yang
now became my manager.
Sekarang jadi manager saya.
Oh, she is amazing.
Dia itu luar biasa.
She email everybody.
Dia email semua orang.
I want to introduce to you famous artist luar biasa and very good and amazing and please if you want art please look for me.
Nah, terus dia perkenalkan, saya mau perkenalkan padamu seniman yang paling hebat, paling keren, paling terkenal gitu. Dan kalau kamu tertarik, tolong hubungi saya. Gitu.
You know, when she negotiated this hotel deal for me.
Waktu dia negosiasi hotel ini, hotel
she said,
ini.
Kevin Lu's painting is only in the lobby ya, no toilet, no corridor.
Waktu dia bilang gini, ini Kevin Lo punya lukisan hanya boleh di lobby ya, nggak boleh di toilet, nggak boleh di koridor-koridor kecil.
I say,
gitu.
Don't talk like that.
Saya bilang jangan ngomong kayak gitu.
I'm a pastor.
Saya ini gembala.
We have to be humble.
Harus rendah hati. Dia
she keep emailing people like this is the most luar biasa. I said I am not most luar biasa.
Dia terus email orang ini orang luar biasa, seniman luar biasa. Saya bilang enggak luar biasa.
She said shut up.
Dia bilang, diam.
You be the artist, be the pastor.
Ya, dia bilang, kamu jadi ya, senimannya, jadi pastornya.
I am the marketing.
Saya bagian marketingnya.
I say whatever I want.
Saya katakan apapun yang saya mau.
Okay.
Okay lah.
So,
gitu ya.
God, other art gallery came.
Jadi ada, galeri seni yang lain datang.
You know, one day, one guy came.
Satu hari, satu orang datang.
And said, oh, you are a pastor.
Oh, kamu gembala ya.
And he said this.
Dan dia bilang ini.
If you are not a pastor,
kalau kamu bukan seorang gembala,
nobody will buy your painting.
Gak ada yang mau beli lukisanmu.
That was my first criticism as an artist.
Itu kritik saya yang pertama sebagai seniman, saudara.
You know, because when you are a pastor, hardly people criticize you.
Saudara, karena kalau kamu jadi gembala, kan jarang orang kritik, kan?
At least they don't criticize you in front of you.
Paling nggak langsung di depan saudara, kan?
They criticize you behind you.
Tapi di belakang iya banyak, gitu kan?
Because after you preach, right, they will say, oh, keren sekali.
Karena abis khotbah dulu, wah keren.
But gitu, behind you, nggak tahu. Okay, anyway.
Tapi di belakang nggak tahu tuh ngomong
so,
apa gitu.
So I was very discouraged.
Jadi saya kecewa banget gitu ya.
I was very shocked.
Shock juga.
Because it's the first time somebody said like that to me.
Karena pertama kali orang ngomong kayak gitu di depan
ya,
saya.
So I continue to work on my art.
Ya sudahlah, saya langsung tetap kerjakan seni saya, seni
continue to practice.
Lukis, langsung terus tetap latih.
Get to know colors.
Kenal warna-warna lebih lagi.
Get to know material.
Materi-materi yang dipakai.
Texture.
Teksturnya.
Brush.
Dan juga kuas-kuasnya, model-modelnya, semualah.
Then one day,
suatu hari,
a friend of mine,
teman saya,
she got breast cancer.
Dia kena kanker payudara.
I was so shocked.
Saya shock lagi.
Because in their ministry they always have challenges.
Karena dalam pelayanan selalu ada tantangan-tantangan.
And now, you know, it's like the best days of their life, suddenly the wife has got breast cancer.
Dan ini adalah masa-masa terbaik dalam hidupnya, tiba-tiba istrinya kena kanker payudara.
So I didn't know what to do.
Jadi saya nggak tahu harus buat apa.
I was so sad.
Saya sedih sekali.
I'm not a doctor.
Saya bukan seorang dokter.
I don't have a lot of money.
Saya nggak punya banyak uang.
But I know one thing I can do.
Tapi saya tahu satu hal yang saya bisa lakukan.
I can pray for her.
Saya bisa doakan dia.
So I took a canvas.
Jadi kemudian saya ambil kanvas.
It's about 3 feet by 3 feet.
Ya, 3 kaki kali 1 meter kali 1 meter,
yeah,
gitu.
And then I take a brush.
Dan kemudian ambil kuas.
And then I start to draw lines on the canvas.
Dan kemudian mulai gambar seperti garis-garis di kanvas.
As I draw the line, I pray.
Dan sementara saya buat garis-garis itu, saya berdoa.
So I must have drawn the line for hours and hours.
Dan mungkin berjam-jam ya, saya tulis gambar garis-garis itu.
And also probably the simplest painting I've ever done in my life.
Dan mungkin lukisan yang paling sederhana dalam hidup saya.
I'm sure you can do it.
Saya rasa saudara bisa lakukan.
It's like the first thing you do as a child is to write number one.
Itu seperti ya, hal yang pertama yang sudah lakukan kalau belajar nulis, tulis angka satu.
Yeah, so I write.
Jadi saya tulis
so,
gitu.
So I finish the painting.
Jadi saya selesaikan gambarnya.
I frame it up.
Saya bingkai.
And then I sent to Singapore.
Dan saya kirim ke Singapura.
And I told my friend.
Dan saya bilang pada teman saya.
The title of this painting is prayer.
Dan judul daripada lukisan ini adalah doa.
It is my prayer for you.
Inilah doaku bagimu.
So I gave it to her.
Jadi saya berikan pada dia.
So, you know, I continue to do what I'm doing as a pastor. I practice my painting.
Ya, saya lakukan terus apa yang harus saya harus lakukan sebagai gembala gitu.
My
dan juga
manager
lukisan.
Continue to send email to people.
Tapi manager saya terus kirim email kepada orang-orang.
Have you heard Kevin Liu? He's amazing, luar biasa, like wow, hebat, like.
Udah pernah dengar belum Kevin Liu itu luar biasa, hebat begitu.
Another gallery call.
Galeri seni yang lain telepon.
Oh, I've seen Kevin Liu's work.
Oh, saya sudah lihat hasilnya Kevin Liu.
I want to come and visit him.
Boleh enggak saya datang bertemu dia gitu.
So she came.
Jadi dia datang.
This is even more stressful.
Ini lebih stres lagi.
This is the most influential art gallery in Malaysia.
Ini soalnya adalah galeri seni yang paling berpengaruh, you know, paling penting di Malaysia.
She's very powerful.
Dia sangat berkuasa ini orangnya.
So she came to the church.
Jadi dia datang ke gereja.
And she said, oh, because she didn't know I'm a pastor.
Karena dia nggak tahu saya itu gembala.
What place is this?
Dia bilang, ini tempat apa ya?
Community center.
Ini community center atau center so, untuk komunitas gitu.
You work here?
Oh, jadi kamu kerja di sini?
I said, iya.
Saya bilang iya.
What do you do?
Kamu buat apa di sini, kerjamu apa?
I talk.
Terus saya bicara, saya bilang.
What do you talk about?
Kamu bicara apa?
Yeah, you know.
Yeah.
Life.
Hidup.
Pengalaman, you know.
Oh. Experience. Gitu.
So what is this place?
Tapi ini tempatnya apa?
After a few round, I have to confess lah, this is a church.
Akhirnya setelah berputar-putar ngomongnya gitu ya, akhirnya ngaku, ini gereja.
I had a crisis.
Saya punya krisis. Saudara.
Because the last time the art gallery came.
Jadi karena waktu yang kemarin dari galeri seni datang.
they criticize me.
Mereka kritik saya kan.
So now I'm not confident anymore.
Jadi saya nggak gitu pede lagi sekarang.
Is it okay?
Nggak apa-apa kan?
Is it okay that the pastor is not perfect?
Nggak apa-apa kan kalau penggembala nggak sempurna kan?
So she came to the little showroom.
Jadi dia datang ke showroom kecil kita.
She look at all the painting.
Dia lihat semua lukisan-lukisan.
She was clearly not impressed.
Dia benar-benar jelas kelihatan nggak tertarik.
Oh, obviously you can paint.
Ya, dia bilang, iyalah, kamu bisa melukis lah.
But.
Tapi.
When you hear but.
Tapi kalau saudara udah dengar kata tapi, gitu kan?
You know, heartbroken again.
Hati langsung hancur gitu loh.
Where is your portfolio?
Di mana portfolio kamu?
I said, here somewhere. You know, I gave her the portfolio.
Nah, saya berikan itu portfolionya.
So she flipped the portfolio.
Dia lihat lembaran demi lembaran.
You know, yeah, okay.
Okay lah, gitu.
Then she saw this painting.
Kemudian dia lihat lukisan ini.
Oh, she said.
Dia bilang, oh.
Where is this painting?
Lukisan yang ini kemana?
This one.
Yang ini.
I said, it's not here.
Enggak di sini.
It's in Singapore.
Itu di Singapura.
Because I gave it to a friend.
Karena saya berikan kepada teman saya.
She suddenly got upset like, how can you give a painting to somebody?
Langsung tiba-tiba kayak ngamuk gitu. Kok bisa kasih ke lukisan ke orang?
I'm like, it's my painting. I can give anybody I want, you know? Like,
saya bilang, dalam hati gitu ya, ini kan lukisan-lukisan saya. You're an artist. Gitu, mau kasih ke siapapun bisa.
You're an artist. You cannot give your painting to people.
Kamu itu seniman. Kamu gak bisa kasih sembarangan gitu, kasih aja gitu lukisanmu kepada orang.
Too late. It's already given away.
Maaf, terlambat. Sudah kasih gitu.
But then she asked again.
Kemudian dia tanya lagi.
Why this painting?
Kenapa lukisan ini?
What is the title of this painting?
Apa judul lukisan ini?
This is crisis number 2.
Ini krisis nomor 2, saudara.
The title of the painting is called? Doa.
Judulnya apa tadi?
Prayer, right?
Doa, ya.
But she's not a Christian.
Tapi dia bukan orang Kristen.
She didn't know I was pastor.
Dan dia gak tahu saya itu gembala.
How do I tell her it's prayer?
Gimana caranya saya ngomong ke dia itu doa?
You know, I was so confused on the inside.
Di dalam itu kayak betul-betul bingung, saudara.
So I changed the title of the painting on the spot.
Jadi saat itu juga kayaknya berubah judulnya.
I am so smart.
Saya pintar banget kan.
I change it to the rhythm of life.
Saya bilang itu adalah ritme hidup atau ritme hidup.
So I going to open my mouth.
Dan saya buka mulut.
I want to say the painting is called The Rhythm of Life.
Saya mau pengennya bilang judul daripada lukisan ini adalah ritme hidup.
And as I open my mouth,
tapi waktu saya buka mulut,
I realized my mouth and my brain were not coordinating with one another.
Saya sadar gak sinkron mulut dengan otak gitu ya.
And it came out prayer. I was shocked by what I said.
Saya shock dengan apa yang saya katakan.
She was even more shocked by what I said.
Dia lebih shock lagi dengan apa yang saya katakan.
Prayer.
Doa.
What kind of painting is called prayer?
Lukisan jenis apa yang namanya doa gitu loh.
What's the story behind?
Cerita apa yang ada di balik lukisan ini?
So I told her my friend suffered from breast cancer, so I wanted to do a painting to remind her that I'm always praying for her.
Jadi saya mau beritahu, saya cerita lah, itu teman saya kena kanker payudara dan saya mau berikan ini sebagai doa bagi dia.
And then she started to cry.
Dan dia mulai nangis.
And the presence of God came into that room.
Dan hadirat Tuhan memenuhi tempat itu.
And then she told me.
Dan dia katakan pada saya.
She said, Kevin, in Malaysia many people can paint.
Dia bilang, Kevin, di Malaysia banyak orang bisa melukis.
But not many people has a message.
Tapi enggak semua orang punya pesan di dalamnya.
Don't just paint.
Jangan cuman ngelukis.
Make sure to have a message.
Pastikan kau punya pesan di dalamnya.
So she told me.
Jadi dia katakan padaku.
You finish all this artwork on prayer.
Kamu selesaikan semua pekerjaan yang seni dibutuhkan untuk doa ini, lukisan
when you
doa.
Finish,
waktu kamu selesai,
give me a call.
Telepon saya.
I will take you to all the exhibitions in the world.
Saya akan bawa kamu ke semua eksibisi yang ada di dunia.
I will take you to Hong Kong. I will take you to Singapore. Wherever you want to go.
Akan bawa kamu ke Hong Kong, Singapura, kemana aja.
That time, that moment, I knew.
Saat itu, waktu itu saya tahu.
To be invited into the third space.
Masuk ke dalam ruang ketiga ini.
Number one.
Yang pertama.
You have to perfect your skill.
kau harus betul-betul sempurnakan talentamu, kemampuanmu, skillmu.
Don't give up.
Jangan pernah nyerah.
Number two.
Yang kedua.
You must always carry the message of Jesus Christ.
Selalu bawa pesan daripada Yesus Kristus.
Do not be ashamed of your faith.
Jangan pernah malu akan imanmu.
God will always be with you.
Tuhan akan selalu bersama dengan engkau.
I want to encourage us.
Saya mau dorong saudara.
You are not just a Christian in IFGF Semarang.
Engkau bukan cuma orang Kristen di IFGF Semarang.
You are a Christian in this city.
Engkau adalah orang Kristen di kota ini.
The revival of this city is your responsibility.
Kebangunan rohani kota ini adalah tanggung jawabmu.
Those of us who are leaders and pastors.
Kita-kita yang adalah pemimpin dan gembala.
You're not just a leader and a pastor of IFGF Semarang.
Engkau bukan cuma pemimpin ataupun gembala IFGF Semarang saja.
You're a leader and a pastor of Semarang City.
Tapi engkau adalah gembala dan juga pemimpin di
that
kota Semarang.
Should be the vision and the desire of your heart.
Itu harusnya menjadi visi dan kerinduan hatimu.
You know how do we show others that we are a believer of Jesus?
Saudara tahu bagaimana caranya kita menunjukkan kepada orang lain kita orang-orang percaya pada Yesus?
It is not when you make bakmi, there's a Bible verse at the bottom of the bowl.
Itu bukan waktu saudara jualan bakmi, di dasar mangkoknya ada firman Tuhan, bukan
it's
gitu.
It's not to make a t-shirt and then you have a cross somewhere.
Bukan dengan kaos terus ada ayat firman Tuhan ada salib di
it's
satu tempat.
Like that.
Bukan begitu.
You have to make the best bakmi in the world.
Saudara harus buat bakmi terbaik di dunia.
Dari Sabang sampai ke
Merauke.
Merauke, people will come and eat your bakmi.
Dari Sabang sampai Merauke orang datang untuk makan bakmi.
Then people know that you perfect your craft.
Maka engkau tahu, orang tahu bahwa engkau telah menyempurnakan skillmu.
And then people ask you why you do that.
Nah, dan orang akan tanya, kok kamu lakukan seperti itu?
Because I'm a believer of Jesus Christ.
Karena aku orang percaya Yesus.
Amen. Verse 5, I end my sermon.
Ayat 5, saya akhiri khotbah saya.
Joshua chapter 3 and verse 5.
Yosua 3 ayat 5.
So, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara ya,
kamu.
Today,
hari ini,
kuduskanlah dirimu.
Make yourself holy.
Today belongs to you.
Hari ini adalah milikmu.
Today you choose what you want to do.
Hari ini kau pilih apa yang akan kau lakukan.
You choose to pray.
Kau pilih untuk berdoa.
You choose to worship.
Kita pilih untuk menyembah.
You choose to give thanks to God.
Kita pilih untuk bersyukur kepada
you
Tuhan.
You choose to serve Jesus.
Kita pilih untuk melayani Yesus.
You choose to give your best to God.
Kita pilih untuk berikan yang terbaik
today
kepada Tuhan.
Today belongs to you.
Hari ini milikmu.
Today you perfect your craft.
Hari ini kita menyempurnakan kemampuan skill kita.
Today you learn the truth of the word of God.
Hari ini kita belajar kebenaran daripada firman Tuhan.
But tomorrow.
Tapi besok.
Tomorrow belongs to God.
Besok punyanya Tuhan.
Tomorrow God will do amazing things among us.
Besok Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib di antara kita.
Don't worry about tomorrow.
Jangan khawatir tentang besok.
Worry about today.
Khawatir aja tentang hari ini.
What are you going to do today?
Apa yang akan kau lakukan hari ini?
To hear this message and nothing happens?
Saudara, apakah baik bagi saudara mendengarkan pesan ini terus gak ada yang terjadi?
Or are you going to hear this message?
Apakah saudara atau saudara akan dengarkan pesan ini?
That you will perfect your craft.
Dan kau akan menyempurnakan kemampuanmu, skillmu.
And you will carry the message of Jesus Christ.
Dan kau angkat bawa dalam hidupmu pesannya Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Let's pray.
Mari kita berdoa.
Let's close our eyes.
Mari kita tutup mata.
How many of us say this morning?
Berapa banyak di antara kita katakan pagi hari ini?
That I will perfect my craft.
Bahwa kau bilang aku akan melatih, menyempurnakan skillku.
Doesn't matter if I'm a student, I'm a businessman.
Enggak peduli aku itu murid ataupun aku adalah businessman.
Whether I'm a teacher or a housewife.
Aku adalah guru ataupun juga ibu rumah tangga biasa.
But it doesn't matter what I do.
Enggak peduli apa yang aku lakukan.
I will perfect my craft.
Aku akan menyempurnakan kemampuan yang kumiliki.
And I will carry the message of Jesus Christ.
Dan aku akan bawa pesan daripada Yesus Kristus.
How many of you say, God, that's what I want to do?
Berapa banyak di antara saudara katakan, Bapa Tuhan, aku mau lakukan itu.
I want to respond.
Aku mau meresponinya.
Today belongs to me.
Hari ini milikku.
Today this is my decision.
Hari ini inilah keputusanku.
But tomorrow I leave it to you.
Tapi besok aku serahkan dalam tanganmu.
But tomorrow I'm confident.
Tapi besok aku yakin.
That you will do amazing things among us.
Bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di antara kami.
If you say that's me.
Kalau engkau katakan ini aku.
At the count of three, lift up your hands. I pray for you.
Pada hitungan ketiga, angkat tanganmu. Saya akan doakan saudara.
One.
Satu.
Two.
Dua.
Three.
Tiga.
Hallelujah. Hallelujah. Father God, I thank you for all the hands that's raised in this place.
Allah Bapa, aku berterima kasih buat semua tangan yang terangkat di ruangan ini.
God, this is a sacred moment.
Tuhan, ini adalah waktu yang hikmat, yang kudus.
Today we consecrate ourselves.
Hari ini kami menguduskan kehidupan kami.
Today we say we are going to make that decision to perfect our craft and to carry the message of Jesus Christ.
Hari ini kami buat keputusan itu Tuhan untuk menyempurnakan kemampuan skill kami dan juga membawa pesan-Mu.
And tomorrow?
Dan besok?
We leave it to you.
Kami serahkan dalam tangan-Mu.
We surrender.
Kami berserah.
That tomorrow belongs to you.
Bahwa hari esok milik-Mu Tuhan.
Tomorrow that you use our lives.
Besok Kau akan pakai hidup kami.
And you use it to do amazing things among us.
Hidup kami itu untuk melakukan hal-hal perkara-perkara yang ajaib di antara kami.
God, I pray IFGF will never be the same again.
Tuhan, aku berdoa IFGF enggak pernah sama lagi.
Our heart will be bigger.
Hatinya akan lebih besar.
Our visions bigger, our dreams bigger.
Visi lebih besar, mimpi lebih besar.
Because we want to be invited into the third space.
Karena kami mau diundang ke dalam ruang ketiga itu.
And truly make an influence for this beloved city.
Dan betul-betul memberikan pengaruh kepada kota tercinta ini.
Thank you, God.
Terima kasih Tuhan.
In Jesus' name we pray.
Di dalam nama Yesus kami berdoa.
And everyone say.
Dan semua katakan.
Amen. Amen. Diberkati. Come on, let's give Jesus a big hand.
Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus.